Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vládny kabinet riešil situáciu v poľnohospodárstve. Poslanci v parlamente schválili opozíciou kritizovaný zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes navštívila zariadenie sociálnych služieb Dom svätej Anny. Aj americký senát po kongrese schválil balík pomoci pre Ukrajinu. Podľa prezidenta Joea Bidena dodávky zbraní budú rýchlo doručené do vojnovej zóny. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v priestoroch poľnohospodárskeho družstva v Dolnej Krupej riešila najmä situáciu slovenských poľnohospodárov. Podľa premiéra sa venovali aj problémom s vyplácaním priamých platieb a financií z eurofondov.
Naša ambícia je, aby do 36. boli vyplatené všetky priame platby, ktoré patria poľnohospodárom. Poľnohospodári, ktorí sa cítia tým, že sa odkladá to vyplácanie priamych platieb ohrození, budú mať možnosť dostať bezúročnú pôžičku zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky až do výšky 100 000 eur.
Podľa agroministra Richarda Takáča budú môcť poľnohospodári žiadať o pôžičku do 70% sumy im prisluchajúcich priamých platieb.
Hľadáme spôsob jednak z pohľadu toho, že budú ručiť týmito priamými platbami, ale hľadáme spôsob, aby mohli ručiť aj niečím iným ako priamými platbami, pokiaľ majú zobratú pôžičku už na priame platby. Budeme v máji sprocesovať výzvu, na ktorú sme už našli 8 miliónov eur, a to je podpora špeciálnej rastlinnej výroby. Ale ak bude predložená európska schéma pomoci, tak budeme a máme už aj vyčlenených 15 miliónov eur na pomoc pre živočíšnu výrobu.
Vláda podľa ministra Takáča schválila aj návrh na navýšenie zamestnancov na pôdohospodárskej platobnej agentúre.
O 70 aj s finančnými prostriedkami, lebo potrebujeme dostať ľudí, ktorí budú kontrolovať verejné obstarávanie a všetky procesy tak, aby sme dokázali vyhodnotiť všetky projekty, ktoré sú tam, ktoré sú v žiadostiach nevyhodnotené, aby sme tie finančné prostriedky vedeli doručiť jednotlivým poľnohospodárom a potravinárom.
Napriek tomu, že sa vládny kabinet v Dolnej Krupe venoval najmä pomoci agrosektoru, schválil aj niekoľko návrhov z iných oblastí. Medzi nimi bol podľa premiéra Roberta Fica aj návrh zákona o STVR.
Situácia v RTVS je neudržateľná z toho dôvodu, že televízia bola aj rozhlas stratový v roku 2023. Na čele tejto inštitúcie stojí človek, ktorý je v osobnom bankrote. Televízia a rozhlas nemôžu byť objektívni, pretože sú v spore s vládou Slovenskej republiky. Je porušované základné ľudské právo občanov Slovenskej republiky na to, aby mali k dispozícii objektívne informácie.
Novým zákonom vzniká podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej nová verejnoprávna vysielacia inštitúcia. Nový názov podľa nej deklaruje jednoznačný štátotvorný charakter verejnoprávneho vysielateľa. Uistila pri tom, že zákon rešpektuje ustanovenia prijatého Európskeho aktu o slobode médií.
Ďalším dôležitým atribútom tohto nového zákona je zmena voľby a odvolávania generálneho riaditeľa. Voľba štatutára Slovenskej televízie a rozhlasu sa presúva z pléna Národnej rady Slovenskej republiky do novovzniknutej rady. Týmto spôsobom, teda voľbou rady, takže rada bude voliť nového generálneho riaditeľa, sa...
Pri kreovaní novej 9-členej rady zvýraznila ministerka fakt, že ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti médií a audiovízie. Iný názor má k problému predseda opozičnej SAS a poslanec Národnej rady Branislav Gréling, podľa ktorého vláda ide urobiť dezinformačné médium, ktoré bude šíriť provládnu a časom možno proruskú propagandu. SAS nevylúčila, že sa pre návrh zákona obráti aj na ústavný súd. Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické, sa zrýchli. Umožní to zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete, ktorý dnes definitívne schválila Národná rada. Poslanci o návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma, ktorá bude účinná dňom vyhlásenia, umožní podľa ministra dopravy Jozefa Ráža skrátiť prípravné procesy projektov, ktoré určí štát ako strategické, o polovicu. Zasahuje podľa neho do viacerých oblastí.
Asi najvýznamnejšie sú prípravné konania, čo sa týka stavebných povoľovaní, čo sa týka posudzovania vplyvu na životné prostredie. Je tam taktiež riešené aj právne vysporiadanie, to znamená tzv. Vyvlastňovanie, ale skôr sa to dotýka aj toho procesu pred tým vyvlastňovaním, to znamená tej možnosti, kedy sa štát môže s občanom dohodnúť. Na základe tohto zákona bude môcť štát ponúknuť v rámci toho pokusu o dohodu 1,2 násobok znaleckej ceny. To znamená, pre občanov najvýhodnejšie je sa dohodnúť, pretože vo všetkých ostatných ďalších procesoch vyvlastnenia už má štát možnosť zaplatiť len znaleckú hodnotu.
Šéf rezortu dopravy pripomenul, že strategickou investíciou môže byť len taká, za ktorou je štát. Výnimkou je možnosť verejno-súkromného partnerstva, splnené však podľa neho musia byť stanovené podmienky. Iný názor na spomínaný zákon má opozícia. Podľa predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita je zákonom na to, aby sa robili zlé rozhodnutia pre kamarátov koalície. Hovorí poslankyňa Národnej rady za SAS Mária Kolíková, ktorá ho označila za politické rozhodnutie.
To, čo prináša zákon o strategických investíciách, je, že za zlé rozhodnutia tu poniesie zodpovednosť len štát. Za zlé rozhodnutia, ktoré súvisia aj s tým, že budú predražené projekty. Za zlé rozhodnutia s tým, že bude zle vybraný dodávateľ. Za zlé rozhodnutia, že bude vybraný zlý projekt.
Kolíková kritizovala aj parlamentom schválený zákon o verejnom obstarávaní, ktorý podľa nej spočíva v znížení štandardu dohliadania na dodávateľov, ktorí budú podpisovať zmluvy so štátom. Dodnes boli podľa nej prísne kontrolovaní cez register partnerov verejného sektora. Teraz je podľa Kolíkovej v tichosti presadená zmena, aby všetky zmluvy, ktoré sú od 100 tisíc eur do 250 tisíc eur, vypadli z tohto registra. Koaličná Slovenská národná strana neustúpi od návrhu zákona o neziskových organizáciách. V novele sa navrhuje, aby sa organizácie prijímajúce financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok označovali ako organizácie so zahraničnou podporou. Obsahuje aj ďalšie zmeny. Predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko to deklaroval dnes spolu s dvoma predkladateľmi zákona, poslancami za SNS Rudolfom Huliakom a Adamom Lučanským. Danko zároveň nevylúčil úpravu zákona tak, aby sa netýkal cirkevných organizácií.
A verím, že nás Smer aj Hlas podporí v tom, aby tieto treťosektorové inštitúcie boli označované ako spolupracujúce osoby so zahraničím a ešte stále sme neustúpili ani z varianty, že ich budeme označovať ako zahraničných agentov.
Huliak poznamenal, že nerozumie burlivej rozprave k návrhu v pláne. Skonštatoval, že mimovládne organizácie nechcú zakázať, obmedziť ich činnosť, ani všetky nehádžu do jedného vreca.
My chceme len stransparentniť tok finančných prostriedkov a preukázať to, odkiaľ tie finančné prostriedky sú a akým spôsobom sú používané.
Lučanský informoval, že o návrhu zákona sa už rokovalo na úrade vlády aj s mimovládkami. Komunikácia prebieha aj s ministerstvom vnútra. Zákon podľa neho neplánujú stiahnuť. Pokračovať majú aj rokovania s koaličnými partnermi. Opoziční poslanci návrh skritizovali. Novela podľa nich spochybňuje dôveryhodnosť neziskových organizácií a ostrakizuje ich. Upozornili aj na možný rozpor legislatívy s ústavou či európskym právom. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti minuloročnej novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na ďalšie konanie súd dnes prijal návrh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá namietala obmedzenie účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia. Premiér Robert Fico vyzval predsedu Najvyššieho súdu Jana Šikutu, aby poskytol informácie, ako sa prerozdeľovali v najcitlivejších politických kauzách v rokoch 2020 až 2023. Nejde podľa neho o žiadny zásah do nezávislosti súdnictva. Podľa predsedu vlády je podozrivé, že v minulosti všetky najcitlivejšie veci, v ktorých sa rozhodovalo o opravných prostriedkoch, pripadali senátu sudcu Juraja Klimenta. Členovia súdnej rady Jan Mazák a Andrej Majerník odmietajú dôvody a návrh na ich odvolanie z funkcie člena rady. Uviedli to na dnešnom rokovaní ústavnoprávneho výboru Národnej rady. Koaliční poslanci odvolávanie odôvodňujú stratou dôvery a pochybnosťami o svedomitom výkone právomocí členov. Výbor prijatým uznesením odporučil parlamentu členov rady odvolať. Hlas SD by chcel v koalícii prísť vlastnými návrhmi v súvislosti so zmenami vo fungovaní Fondu na podporu umenia. Uviedol to poslanec Národnej rady za Hlas SD Roman Malatinec. Chce, aby mali v rade fondu väčšie zastúpenie regióny. Zvýšiť by sa mohli aj financie pre fond. Malatinec pritom oceňuje, že šéf kultúrneho výboru Roman Michelko odložil hlasovanie o novele zákona na budúci týždeň.
Cirkvi.
Prezidentka Čaputová dnes navštívila Starú Ľubovňu. Urobila tak pri príležitosti tohto týždňového úradovania na východnom Slovensku. Stretla sa s primátorom mesta Ľubošom Tomkom, zavítala do zrekonštruovanej mestskej plavárne, ale navštívila aj pietné miesto pri grécko-katolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci. Spolu s primátorom si uctila obete nedávnej dopravnej nehody pri Spišskom Podhradí a stretla sa s rodinami troch dievčat. Posledným bodom programu bola návšteva zariadenia sociálnych služieb Domu svätej Anny. Nahrávala Mária Frisová.
Zariadenie sociálnych služieb Dom svätej Anny poskytuje komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením. Takto dnes jeho fungovanie ocenila prezidentka Zuzana Čaputová.
Je to veľmi moderné, veľmi komplexné zariadenie, ktoré poskytuje rôzne služby, či už deťom alebo dospelým ľuďom, ktorí majú rôzne sociálne alebo zdravotné znevýhodnenie. Naozaj je to moderný priestor, poskytujú tu služby na tej najlepšej úrovni, ale to, čo je veľmi dôležité, bolo cítiť, že tu je veľmi ľudská až rodinná príjemná atmosféra.
Zriadovateľom Domu svätej Anny je grécko-katolícka charita v Prešove, hovorí vedúca zariadenia Monika Markovičová.
Poskytujeme službu momentálne 92 rodinkám, prijímateľom v troch službách, a to je služba včasnej intervencie, Domu sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko. Taktiež poskytujeme vlastne, čo sa týka aj doplnkových služieb ako preprava, a veľmi dobrú spoluprácu máme so špeciálnou základnou školou.
Vedúca Domu svätej Anny Monika Markovičová potvrdila, že zariadenie je svojím spôsobom unikátne.
Je jedinečné v tom, že teda je tu komplexnosť služieb pod jednou strechou pre všetky vekové kategórie zdravotne znevýhodnených, a taktiež je jediné v regióne Stará Ľubovňa.
Doplňa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá prezidentku počas návštevy zariadenia sprevádzala.
Všetci kontinuálne majú za cieľ sa snažiť a robiť všetky kroky k tomu, aby deti so zdravotným postihnutím mali vzdelanie, aby boli čo najviac socializovaní, aby získali zručnosti k tomu, aby mohli plnohodnotne ďalej žiť medzi nami v bežnej spoločnosti. A toto je teda veľká výzva pre toto zariadenie, ktoré naplňa tú misiu s láskou, dôverou.
Spolku svätého Vojtecha si tento týždeň pripomínajú Týždeň svätého Vojtecha. Svojho patróna si najstarší katolícky spolok na Slovensku pripomenul aj včera počas zasadnutia výboru. O výsledkoch rokovania informuje Julia Kavecká.
Zasadnutie výboru spolku svätého Vojtecha sa začalo slávnostnou svetovou mšou v kaponke 7 Bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom bol riaditeľ spolku Ivan Šulík.
Svätá omša bola slúžená za všetkých žijúcich a zomrelých členov spolku svätého Vojtecha. V súčasnosti má spolok okolo 68 tisíc členov.
Homíliu počas svätej omše predniesol tajomník spolku Daniel Dian. Zo života svätého Vojtecha vyzdvihol a ako inšpiráciu do života a modlitieb ponúkol predovšetkým lásku svetca k rodine, vlasti a povolaniu. Po svätej omši nasledovala podľa Ivana Šulíka pracovná časť zasadnutia.
Členovia výboru spolku svätého Vojtecha sa počas zasadnutia informovali o činnosti spolku v uplynulých mesiacoch z hľadiska vydavateľskej činnosti, ekonomických, hospodárskych a personálnych ukazovateľov. Schválili tiež ročnú závierku a výročnú správu za rok 2023.
Spolok svätého Vojtecha založil v roku 1870 katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský s cieľom šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia Slovákov. Podľa Ivana Šulíka je v súčasnosti spolok svätého Vojtecha aj najväčším katolíckym vydavateľom na Slovensku.
Okrem kvalitnej duchovnej literatúry vydáva liturgické knihy, oficiálne dokumenty katolíckej cirkvi a Bibliu. Spolok vydáva ročne približne 100 kníh, 100 titulov. V roku 2023 sa podarilo predať vyše 234 tisíc kusov kníh.
V rámci aktuálneho týždňa svätého Vojtecha spolok pripravil aj anketu na sociálnych sieťach s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny.
Spišský diecézny biskup František Trstenský včera navštívil 48 účastníkov pobytu v Brusne, ktorý organizovalo Rádio Lumen. Stretnutia sa zúčastnil aj Pavol Jurčaga.
Biskup František Trstenský včera navštívil účastníkov duchovno-relaxačného pobytu v kúpeloch Brusno, ktoré organizuje Rádio Lumen. S nimi slávil aj svätú omšu. V homílii povedal aj tieto slová.
Ani neviete, možno vďaka vám, niekoľko posuniete, bude veľkým požehnaním pre cirkev a pre spoločnosť. A Pán Boh vás bude za to požehnávať. A Ján Krstiteľ bol tiež takým Barnabášom ešte predtým, ktorý posunul Pána Ježiša. On je tu. Ja som v úzadí. A Pán Boh ho za to veľmi požehnával. Dal mu silu aj k mučeníctvu. Dôverujme, že keď my budeme tiež takí Barnabášovia, tak vieme rozlíšiť to dobro a posunieme tých ľudí tak dopredu aj k Pánu Bohu, že Pán Boh nás za to bude požehnávať.
Po svätej omši nastal čas aj na diskusiu, niesla sa atmosféra roka modlitby, ktorý prežívame v katolíckej cirkvi ako prípravu na jubileum 2025. Účastníkov pozbudil, nech modlitba je pre nás ako každodenný chlieb.
Ďakujem za to, že to je duchovno-relaxačné. To znamená, čo si aj pre telo, ale najmä čo si aj pre dušu. Je to dôležité, lebo človek je jednota tela a duše. Potrebujeme načerpať telesných síl a vy múdro robíte Rádio Lumen, že hovoríte, ale potrebujeme načerpať aj duchovné síly. A týmto ľuďom, ktorí tu prichádzajú, ponúkate práve túto takú duchovnú stravu, duchovné pozbudenie, aby ďalej v tom svete sme kráčali ako kresťania.
Podobné pobyty bude Rádio Lumen organizovať aj v nasledujúcich mesiacoch.
V Banskej Bystrici sa tento týždeň začal 12. ročník Medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi. Otvoril ho koncert parížského titulárneho organistu Michaela Matesa z kostola svätého Hermana. Podujatie bolo zároveň súčasťou Dní frankofónie. Viac povie Jana Ondrejková.
Festival Vivat Vox Organi sa presúva z Banskej Bystrice aj do ďalších miest a obcí kraja. Ako uviedol organizátor Matúš Kucbel, otvárací koncert zverili do rúk francúzskeho umelca, ktorý sa predstavil ako skvelý interpret aj improvizátor.
Pripravil naozaj pôvabný program, znela predovšetkým baroková hudba, ale v zaujímavých a nových úpravách Virgila Foxa. Vypočuli sme si diela Louisa Vierna, Cezara Franka, Marcela Dupreho a Michael sa predviedol ako vynikajúci improvizátor. Predniesol nám improvizáciu na francúzsku národnú hymnu, takzvanú Marseillaise.
Parížsky titulárny organista Michael Matés zahral na romantickom organe z 19. storočia v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.
Organ v evanjelickom kostole je typickým a naozaj krásnym organom s zvukom, ktorý je veľmi blízky francúzským organom 19. a 20. storočia, na ktorom je možné interpretovať hudbu, ktorá je pre nás, organistov, pravdepodobne jedným z najväčších bohatstiev, ktoré sa nám zachovali z organovej literatúry.
Festival Vivat Vox Organi bude pokračovať tento týždeň dvoma koncertmi talianského súboru pre starú hudbu Armoniosa, ktorý sa na Slovensku predstaví po prvý krát.
Správy zo sveta.
Aj americký senát schválil pre Ukrajinu pomoc vo výške 61 miliard dolárov. Prezident Joe Biden prisľúbil, že nové dodávky zbraní budú rýchlo doručené do vojnovej zóny, keďže Rusko dosahuje úspechy na bojsku. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Americký prezident Joe Biden už pred definitívnym schválením balíka avizoval, že tento zákon podpíše hneď, ako sa mu dostane na stôl, a oslovia aj americký ľud, aby tento týždeň mohli začať posielať zbrane a vybavenie na Ukrajinu. Dodal, že prijatie zákona dokazuje, že Amerika stojí rozhodne za demokraciou a slobodou a proti tyranii a útlaku. Aj Pentagon avizoval, že je pripravený poslať Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 1 miliardy dolárov. Balík pre Ukrajinu zahŕňa muníciu pre delostrelectvo a systémy proti protivzdušnej obrany, obrnené vozidla a ďalšie zbrane. Niektoré budú na bojsko dodané veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní. Podľa stanice CNN sa časť z nich už nachádza v skladoch v Nemecku a Poľsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa poďakoval Senátu USA za schválenie balíka pomoci pre jeho krajinu. Rozhodujúcimi nástrojmi na skoršie obnovenie spravodlivého mieru sú podľa neho kapacity dlhého dosahu, delostrelectvo a protivzdušná obrana Ukrajiny. Aj izraelský minister zahraničných vecí sa dnes poďakoval Senátu USA za odobrenie vojenskej pomoci v hodnote 13 miliard eur, čo podľa neho nepriateľom jeho krajiny vyslalo silný odkaz. Schválenie balíka pomoci prichádza v čase, keď vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas v pásme Gazy prekročila 200 dní.
Spojené štáty chcú vidieť skutočný pokrok pred tým, ako obnovia financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Oznámil to Bielý dom, ktorého rozhodnutiu sa v príspevku venuje Kristýna Hatarová.
Spojené štáty a iné krajiny zastavili financovanie UNRWA po obvineniach Izraela, že zamestnanci tejto agentúry OSN sa mohli zúčastniť na útoku hnutia Hamas na Izrael v lani v októbri, v dôsledku ktorého vypukla vojna v pásme Gazy. Obvineniami sa zaoberá vyšetrovanie OSN. V pondelok bola zverejnená správa inej nezávislej komisie vedenej francúzskou ministerkou zahraničných vecí. Komisia v správe uviedla, že Izrael stále neposkytol dôkazy o obvineniach, že niektorí zamestnanci UNRWA sú teroristi. Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič a Norsko, ktoré je dôležitým darcom organizácie, včera v reakcii na správu komisie vyzvali ostatné krajiny, aby obnovili financovanie tejto agentúry OSN. Mnohé krajiny vrátane Švédska, Kanady, Japonska, Francúzska či Európskej únie už financovanie UNRWA obnovili. Okrem Spojených štátov to zatiaľ neurobila ani Británia. Nemecká vláda dnes oznámila, že čoskoro obnoví spoluprácu s agentúrou. Kabinet v Berlíne sa tak rozhodol po zverejnení správ nezávislej komisie vedenej bývalou francúzskou ministerkou zahraničných vecí. Treba však podľa neho zabezpečiť, aby agentúra OSN zlepšila kontrolu obsadzovania svojich postov a externý dohľad. Pokračovať musí aj nepretržitá kontrola zoznamov zamestnancov a rozširovanie interných školení. Agentúra bola založená v roku 1940 viac a s viac ako 30 000 zamestnancami patrí k najväčším programom OSN. Palestínskym utečencom poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci.
Krátko zo sveta.
Ruské úrady tvrdia, že Ukrajina útočila dronmi na energetické zariadenia v Smolenskej oblasti, ležiacej zhruba 400 kilometrov západne od Moskvy. Podľa jej gubernátora Vasilia Anochina na viacerých miestach vznikli požiare a nasadená bola protivzdušná obrana. Útok bezpilotným lietadlom bol hlásený aj z mesta Lipek. Izraelská armáda poprela podľa nej nepodložené tvrdenia, že jej vojaci pochovali v Násirovej nemocnici v Chán Yunise stovky tiel Palestínčanov. Izraelskí vojaci si podľa nej tela len prezreli počas pátrania po rukojemníkoch. Jej jednotky tam podľa vyhlásenia zadržali asi 200 teroristov a našli nedoručené a nepoužité lieky pre izraelských rukojemníkov a veľké množstvo munície. Ruské úrady zadržali námestníka ministra obrany Timura Ivanova pre podozrenie z korupcie. Podľa agentúry AFP ide o zriedkavý krok v čase vojny na Ukrajine. Ivanov pôsobil ako námestník ruského ministra obrany od novembra 2016 a mal na starosti výstavbu vojenských zariadení. Nachádza sa tiež na sankčnom zozname Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk rokoval s britským premiérom Rishim Sunakom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom o záležitostiach v oblasti bezpečnosti, najmä o bezpečnosti Poľska, Británie a Európy v spojitosti s pokračujúcou ruskou inváziou na Ukrajine. Premiér Tusk vyjadril spokojnosť s pokrokom v rámci projektu Európskeho systému protivzdušnej obrany ESI, ktorý iniciovalo Nemecko.
Šport Rádia Lumen.
Hokejistov Nitry delí už iba jediné víťazstvo od zisku historicky druhého titulu v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Nitrania opäť vyškolili Spišskú Novú Ves z efektivity a najmä skvelý úvod tretieho duelu, v ktorom strelili 3 góly, za 12 minút ich nakopol do pokračovania spanilej jazdy. Zápas hodnotí asistent trénera Corgoňov Dušan Milo.
Bolo to nádherné divadlo, v skvelej atmosfére, so šťastným koncom pre nás. Opäť rozhodla prvá tretina, keď sme získali trojgólový náskok, potom sme to už viac menej udržiavali, ale Spiska ukázala, že aký sme nebezpeční a hlavne tej druhej tretine v závere nás točili a sme boli radi, že teda sme to obstali bez inkasovaného gólu. Postražili sme si ich presilovka, aj keď jeden sme dostali presilovke, ale proste rozhodlo zase bojovnosť, dobrý kašík, vynikajúci, nie dobrý, italianské srdce a tak sme to ubojovali.
Kvalita kádra slovenských hokejistov naberá pred štartom majstrovstiev sveta v Česku na kvalite. Včera sa na zraze objavili aj Peter Cehlárik a Marek Hrivík, ktorého ešte limituje zranenie. O týždeň sa k týmu pripoja aj hráči z NHL a Cehlárik verí, že na šampionáte budú mať Slováci silný tým. 28-ročný krytelník sa teší aj na prípravné zápasy proti Česku a na porovnanie so svetovou hokejovou špičkou. Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v druhom zápase prvého kola play-off NHL nad Washingtonom 4-3 a zvýšili stav série na 2-0. V prvej formácii hostí bol aj slovenský obranca Martin Fehervári. Triumf z úvodného stretnutia potvrdila aj Florida, ktorá zdolala Tampa Bay 3-2 po predĺžení. Slovák Erik Černák hral za hostí v druhej obranej dvojici. Vyrovnať v sérii sa naopak podarilo Kolorádu, ktoré vyhralo na ľade Winnipegu 5-2 a stav 1-1 je aj po výhre Vancouveru nad Nashvillem 1-4. Najprestížnejší atletický meeting na Slovensku Typos PTS sa tento rok bude konať netradične skoro. V poradí 59. ročník je v Banskej Bystrici na programe už 24. mája. Na podujatí so strieborným štatútom svetovej atletiky bude spoločne s mnohými kvalitnými atlétmi zo zahraničia súťažiť kompletná slovenská špička. Skorší termín PTS-ky si vyžiadal posun majstrovstiev Európy, ktoré sa v Ríme budú konať už 7. až 12. júna. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová postúpila do semifinále na majstrovstvách Európy v Belehrade a má takisto minimálne bronz. Vo včerajšom štvrťfinále v kategórii do 66 kg zdolala na body majsterku sveta Ourokovú z Írska. Cenníkov má aj ďalšia slovenská Tamara Kubalová, ktorá prešla v kategórii do 63 kg cez Arménku Harut Junianovú. O jej víťazstve rozhodol v druhom kole ringový rozhodca. Jedináková v ťažšej váhe nestačila na body proti Šadrinovej zo Srbska. Ďuríková prehrala s Ruskou Chumalgakovou taktiež na body. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaj WTA v Madride. V úvodnom kole vyradila Američanku Keninovú 6-2, 6-4. Jej ďalšou súperkou bude 8. nasadená Tunisanka Žabérová.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa zajtra ráno máme pripraviť na možné mrazíky a cez deň na premenlivú oblačnosť.
Predpokladám, že zajtra ešte budú zrážky, hlavne v noci, ale potom cez deň predpokladám, že zrážok bude menej a ráno, tým, že bude už aj v noci čiastočne zmenšená oblačnosť, najmä niekde v horských oblastiach, tak znovu treba rátať s tým, že môže byť teplota tesne pod nulou, tak minus 1, možno minus 2. Zajtra tým, že bude menej oblakov, bude trošku chladnejšie, ale ešte stále to nebude nejaké veľmi studené. A to znamená, že cez deň stále treba rátať s premenlivou oblačnosťou. Sever bude mať vysokú alebo veľkú oblačnosť a na juhu už by sa mala oblačnosť postupne aj zmenšovať, čo by mohlo dať zase aspoň 15 stupňov zajtra. No, nie je to veľa, ale aj tie zrážky, ktoré ešte by mali byť, môžu byť tak do 10 mm v noci a potom zajtra cez deň už len tak do 5. A samozrejme na hrebeňoch Tatier chladnejší vzduch, tak tam bude stále ešte snežiť.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, prostredníctvo ktorej vám redaktor Peter Štancel priblíži činnosť konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku a následne vám večer osvieži aj jarná relácia Fujarôčka moja. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.